Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë. Nuk dihet se sa qytetarë të Shqipërisë janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Rreth 3300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së bizneseve. Çmimet e derivateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur rreth 60%. Shtëpia Bartha si planifikon të nxjerrë në treg naft nga rezervat strategjike. Për të dëgjuar raportet e zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me emisionin ton.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës kanë marrë pasaportë të Shqipërisë, ndërsa nuk dihet numri i saktë i qytetarëve të Shqipërisë që janë pajisur me pasaportë të Kosovës. Në mbledhjen e së premtes, të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, kanë nënshkruar marrëveshje për lehtësimin e procedurave për leje qëndrim për qytetarët e të dyja shteteve. Taulant Çenaj ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në mbledhjen e 7 të përbashkët ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe saj të Shqipërisë, u nënshkrua marrëveshje për lehtësimin e procedurës për marrjen e leje qëndrimit. Sipas marrëveshjes, qytetarët e Kosovës me një aplikim dhe pa dokumente do të marrin menjëherë lejen e qëndrimit për 5 vite në Shqipëri, dhe brenda kësaj leje do të jetë edhe leja e punës. Edhe qytetarët e Shqipërisë që jetojnë në Kosovë do të marrin leje qëndrimi në Kosovë me procedura shumë më të lehtësuara. Për shumë vjet, qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë janë përballur me procedura të shumta për leje qëndrim dhe pajisje me pasaportë. Alfred Shpata nga Tropoja e Shqipërisë tregon për Radio Evropa e Lirë se në shtator të vitit 2009 erdhi të jetojë në Prishtinë. Ai u martua me një vajzë nga Kosova. 10 vjet më vonë, pas shumë vështirësive, në dhjetor të vitit 2019, ai arriti ta marrë pasaportën e Kosovës. Ky 42 vjeçar që punon si kamarier në Prishtinë tregon për Radio Evropa e Lirë se i kishte plotësuar të gjitha kushtet dhe dokumentet që janë kërkuar. Mirpo, përsëri është dashur të pres shumë vjet që edhe ligjërisht të bëhet qytetar i Kosovës.
Sinqerisht, ka qenë shumë e vështirë. Në vërtetë ka qenë shumë e vështirë thu si po nxjerr ndonjë farë green card-e dhe jo pasaportë të Kosovës. Mu ka ndesh shumë vite çdo vit duke rinovuar dokumentat. Unë jam i martuar me shtetasë të Kosovës, e kom banesën time, e kom punën time, e kom krejt këtu. Edhe me zgjat ka shumë, kjo është domethënë e papranueshme. Po jam detyruar, nuk kam pas çfarë të bëj. Fatmirësisht e kom përfituar në shtetësinë. Jam i lumtur që e kom përfituar në shtetësinë. Jam krenar për këtë.
Problemin e njëjtë tash e ka edhe gruaja e tij. Ajo ende nuk ka arritur të ketë shtetësi të Shqipërisë, ndonse ka disa vjet që është duke tentuar, tregon Alfred Shpata.
Unë nusin e kom këtu, unë më martuam këtu, jetoj këtu. Tash duhet më shku me najt atje 5 vjet për më fituaj një pasaportë. Kjo është absurditet vallah.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë ndjedhjes së premtes u ka kërkuar ministrave të brendshëm të Kosovës dhe të Shqipërisë që të heqin lejen 5 vjeçare të qëndrimit të përkohshëm. Ai ka thënë se kjo është pengesë psikologjike për njerëzit të cilët do të aplikojnë çdo 5 vjet për të marrë lejen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë thonë se që nga janari i këtij viti deri më 15 nëntor, leje qëndrime të përkohshme dhe të përhershme kanë marrë për herë të parë 267 persona me shtetësi shqiptare. Prej këtyre leje qëndrimeve, 129 prej tyre ishin për leje pune. Derisa 710 persona kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përkohshme dhe 345 prej tyre ishin për leje pune. Gjatë këtij viti nuk është regjistruar asnjë leje qëndrimi përhershëm, derisa 26 shtetas të Shqipërisë kanë vazhduar leje qëndrimet e tyre të përhershme në Kosovë, që 14 prej tyre ishin leje pune. Derisa vetëm gjatë këtij viti rreth 1000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për leje qëndrim në Shqipëri. Sipas një përgjigje të Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dërguar Radios Evropa e Lirë, këto aplikime kanë qenë kryesisht për bashkim familjar, për punë ose për studime. Që një qytetar i Kosovës të pajisit me pasaportë të Shqipërisë, kushti kryesor është të pasurit e lejes së qëndrimit 7 vjeçare. Në rast se shtetasi kosovar është i martuar me shtetasë shqiptare për jo më pak se 3 vjet, atëherë periudha e qëndrimit duhet të jetë të paktën 1 vit me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë. Nëse shtetasi kosovar provon origjinën e tij shqiptare, i lindur nga prindrit me shtetësi shqiptare deri në 3 breza, leja e qëndrimit nuk është e nevojshme, thuhet në përgjigje. Aplikimi për fitim të shtetësisë shqiptare bëhet pra pranë drejtorive vendore të policisë. Numri i shtetasve nga Kosova, të cilët kanë marrë leje pune në Shqipëri nga viti 2018 e deri në shtator të vitit 2021, është 622 persona. Që nga viti 2000 deri në vitin 2018, mbi 730 qytetarë të Kosovës janë pajisur me pasaporta të Shqipërisë. Shumica prej tyre politikanë dhe familjarë të tyre, artistë, sportistë dhe anëtarë të shoqërisë civile, që me dekret të presidentit të Shqipërisë morën pasaportat shqiptare. Shqipëria fitoi liberalizimin e vizave në vitin 2010 dhe që nga ajo kohë shtetasit shqiptar mund të udhtojnë pa viza në 27 vende të zonës Schengen, derisa Kosova mbetet shteti vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Rreth 3.300 punëtorë në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së 1.330 bizneseve gjatë këtij viti. Këto janë të dhëna zyrtare të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Pronari një biznesi të mbyllur thotë se arsyeja ishte pandemia, ndërkohë ndihma që qeveria dha për biznesin e tij ishte pamjaftueshme që ai të mbijetojë. Raporton Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Arben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyllë biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndroi në Bujtin, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhurra, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falëndroni edhe hostela tjerë, po bëse janë hap. Ka mundësu do më të nëtuqë me mujtë më të tu edhe me flejtë në vendet lira, se të nësë ka pasë dhe fjetjet lira. Miru shku, kejtë super, normal këna pasë probleme, kejtë tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më dhëllën kufet, 7 ose 8 mësafir që jom bloku, realisht, edhe me ty falëndru atë në realisht në amutin dhe këto shpenzimet rrima u i bërlogi këto komëna iqë, më thonë.
Masat kundër pandemisë me COVID-19 që shtetet vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendoste Kosova, bën që në bujtinën e tij të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdonte punën, dhe në muajin korrik 2020 u detyrua ta mbyll biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndihma që qeveria e Kosovës japte për bizneset tot Arbeni ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëhet, qka mdoku që qa kone 150 euro, qa kone 3 roga që i ka marrë, kur gjë mështë këna marrë. Gjëlle kë prënare i banese që këna pas në qëru me qira e tregu shumë se, ta në që se pagun që vëria që shumë gjysë në qiras, rëmë ka thonë të dush, dhe kur gjëhet ka marrë. Dhe se këne aplikurë, ta në do të ru ma në shumë banesën që në gjashë më ditë pa qira, ma e bol kapil, ka në ka zhuferë në neve të dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakos së ringjalljes e